Jam la finan foion nunjare okazas la kampanjo Senpaga Novembro en la reĝaj rezidejoj. Siajn kolektojn disponigas al la vizitantoj la Varsovia Muzeo en Vilanów, la Reĝa Kastelo en Varsovio kaj la Krakova Kastelo Wawel kaj la Reĝa Łazienki en Varsovio. La evento celas aparte infanojn, junularon kaj seniorojn, kaj ĝia premiso estas kultura eduko, vastigo de alireblo al la naciaj kulturinstitucioj kaj kreskigo de partopreno en la kultura vivo. La kvar reĝaj rezidejoj ne nur ebligas vizitojn en la historiaj internoj, sed certigas krome multajn akompanajn atrakciaĵojn en la formo de muzaj lecionoj, akompanita vizitado, labor renkontoj, prelegoj, koncertoj kaj amuzo.